наступний праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвілін праз 12 чергове подорожжа свободи. Віталь Сямашка побував гэтым разом у Борисове. Але сперша паштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
У сваіх лістах у гэтыя першыя дні траўня слухачы свабоды вяртаюцца да найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Менск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Менску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Менску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Кальчыцкі з Менску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў, а весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Менску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на свабоду ён піша. Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Белая Русь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэта адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. Хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданнем служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэтак лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іх неабурэнне, нязгоду, пратэст? Альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае. І наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным. Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага району супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслав Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кілометраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кілометраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кілометраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты, а крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкамі распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнееўрапейскага стандарту. І ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўтораныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах, а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Прамоўную сітуацыю ў Беларусі і стаўленне да беларускай мовы з боку дзяржавы разважаю ў сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Слухач піша. Даўно было, а дагэтуль памятаецца эпізод цырымоніі закрыцця кінафэсту «Лістапад» у Менску, калі падчас узнагароджання лаўрэатаў на сцэну са словамі падзякі выйшаў шведскі амбасадар і загаварыў па-беларуску. Ды з такім выдатным веданнем мовы, бачылі б вы рэакцыю расейскай кінаэліты ў гэты час. Магчыма, яны ўпершыню пачулі беларускую мову. Прынамсі, вельмі многія былі моцна ўражаны і здзіўлены. Магчыма, камусьці было і сорамна, што нічога з той прамовы не зразумеў. Здаецца, блізкія народы, а па-беларуску гаворыць нейкі далёкі швед. А мне ў тыя хвіліны было сорамна, што ніхто, апроч шведскага амбасадара, па-беларуску на тым лістападзе больш не размаўляў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Кіраўнік аддзялення амбасады Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксон сапраўды адметная асоба ў дыпламатычным корпусе. Ён працуе ў Беларусі 2,5 гады і за гэты час выдатна вывучыў беларускую мову, якой актыўна карыстаецца. Увогуле, беларуская мова ў часе розных дыпламатычных імпрэзаў нярэдка гучыць у прамовах амбасадараў Злучаных Штатаў Амерыкі, Літвы, Польшчы і іншых заходніх дзяржаў. У беларускіх чыноўнікаў, якім на такіх імпрэзах належыць выступаць са словамі ў адказ, гаварыць альбо чытаць тэкст па-беларуску атрымліваецца не заўсёды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце